habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waafidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 14ka bisha juun ee sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliwabaga v o a somali.com. dhegaystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a madaxweynaha ismaamulka soomaalida etoobiya oo booqanaya magaalada boorama.
madaxweyneyaal waxaynoo haray goobano kulley berina waa haysanaa, hadal badana kama bannaana. waxaan uun idinka mahadcelinaynaa sidaaad noo soo sarifteen adiga oo madaxweyne mas-uulba ku helana iskaashiga iyo wadajirka dadyowa geeska afrika ku nool.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan inay habboon tahay in soomaaliya xilligan shidaal laga soo saaro.
haddaba lacag weynoo talaal doorashaynu ku khasaarinaa soomaali oo musuqmaasuq ah. marka tii oo batrool ah imaanaysa ama gaas ah ama macdan kale ah, doorasho ku khasaarinayaa, wax kale ku khasaarinayaa, musuqmaasuq baynu gelinaynaa. waxbarasho gelin mayno oo waxbarashadii waxaa loo wareegay private. caafimaad gelin mayno, caafimaadkii private baa la wareegay. servis haddaynu gelina servis uma baahinno, waxaan u baahannaha horumar.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawa iyo dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ruushka ayaa sheegay inay tahay ingiriisku inuu la hadlo hogaamiyeyaasha goonugosadka ee maamulka qaybo ka mid ah gobolka Donetsk ee Ukraine, balse aanay ruushka kala hadal laba nin oo u dhashay dalka Britain, kuwaasoo dil lagu xukumay toddobaadkii hore iyagoo ka barbar dagaalamay ciidamada Ukraine ee kula dagaalamaya ruushka bariga dalka Ukraine. Dmitri Baskov oo afhayeen u hadlay madaxtooyada ruushka ayaa maanta furfidiyeenada magaalada Moscow ugu sheegay inay tahay in ingiriisku aanu ku soo leexanin hadafka ama ku soo leexinin aanidhaahday hadafka Aiden Aslin iyo Shaun Biner iyo weliba Saaduddin Bahriim oo u dhashay Morocco oo dil lagu xukumay 9-kii bisha Juun iyadoo lagu eedeeyey inay ahaayeen calooshada u shaqaystayaal. waxaana sidaasi sheegtay maxkamadda sare ee goonugosadka jamhuuriyadda shacabka Donetsk. waxaana uu Baskov uu afhayeenka u hadlay aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka uu sheegay, islamarkaana uu ku yidhi qoraal, waa inay la hadlaan maamulka dalka ku dhawaaqay xukunka, mana aha federaalka Ruushka. dalka Britain ee qaramada midoobay ee Ukraine ee Jarmalka ayaa iyagu cambaareeyey xukunkaasi dilka ah ee lagu riday raggaasi. dalka Britain iyo weliba 4 dal oo kale oo ku jira barwaaqa sooranka ayaa shaaciyey dadaal ay ku ballaadhinayaan islamarkaana ay dib boodhka uga jafayaan hannaanka difaaca ee 5 wadan ee loo yaqaano FBDA, kaasi oo jiray muddo 20 sannaa islamarkaana xambaarsanaa heshiisyo oo iska garabsi ah oo xidhiidh ah oo ay isla qaateen dalalka boqortooyada Ingiriiska, Malaysia, Singapore iyo weliba New Zealand. iyadoo uu dubdhexaad u ahaa in kooxdani ay ka go'nayd in xubnaha mabda'a kale leh in ay la tashadaan islamarkaana midba midka kale uu tala la wadaago haddii ay dhacdo amaba ay halista weeraro hubaysan lala beegsado mid ka mid ah, iyadoo weliba ay tahay inay si wada jir ah go'aan uga gaadhaan waajibaadka, khaas ahaan waxaa lagaga falcelinayo gaar ahaan haddii ay tahay faragelin militari. kooxdan ayaa la aasaasay sannadkii 1917 kadib markii uu dhammaanay dhammaanuqaadkii boqortooyada Ingiriiska ee loo yaqaanay Malaya. ugu dambeyntiina maxkamad ku taalla dalka Cambodia ayaa xabsi ku xukuntay maanta ilaa iyo 60 qof oo mucaarid ah oo ay ku jirto Terry Zing oo ah garyaqaan caan ah, iyadoo lagu eedeeyey inay maleegayeen khiyaamo, islamarkaana iyadoo xukunkaasi ay ahayd islamarkaana ay cambaareeyeen aan idhaahdeen Maraykanka iyo weliba kooxaha xuquuqa aadamaha u duqda, iyadoo ay ku tilmaameen mid siyaasada ay dabada ka riyacayso. Thierry Zing oo reer Cambodia islamarkaana haysata dhalashada Maraykanka ayaa ah garyaqaan u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadamaha, waxaanay ka mid ahayd in ka badan 100 qof oo ku jiray xisbigii la kala daadiyey ee CNRP kaasoo lagu eedeeyey khiyaamo iyo weliba kicin. Maxkamada ku taala Phnom Penh ayaa Treze Singh ku xukuntay 6 sano xabsiga, iyadoo sidoo kalena amartay in lasoo xiro, waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay garyaqaanka haweenaydaasi. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawa iyo dunida. waana wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba, iyo waliba fiid wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Halka warkaasi idinka soo gaarayna waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay dagaalo ka dhacay gobolka Darfur ee dalka Suudaan oo u dhexeeyey kooxo carab iyo weliba kuwaana carab ahayn ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 100 qof, taasoo sii kordhinaysa tirada dhimashada ee 100 qof oo gobolkaasi ka dhacay bilihii lasoo dhaafay. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee f p waxay noo soo jeedinaysaa caashe ibraahim aadan.
dagaalkii ugu dambeeyey ayaa toddobaadkii hore ku dhex maray qabiilka carabta ah ee la yidhaahdo resigaad iyo qabiilada gamiir ee aan carabta ahayn ee ku nool degmada kolbos oo qiyaastii 160 kilomitr u jirta magaalada ceelginiina ee xarunta u ah gobolka daarfuur. waxa ay ku bilaabatay muran dhuleed oo u dhexeeya 2 qof oo kasoo jeeda resigaad iyo mid kale oo ah gamiir, ka hor inta uusan isku rogin rabshado ballaaran oo ay ku lug leeyihiin xubno kale oo kasoo kala jeeda labada qabiil. dagaalka ilaa iyo hadda waxaa ku dhintay 117 qof, waxaana lagu gubay 17 tuulo oo ay ku jiraan 3 isniintii la gubay. ibraahim xuseen oo ah hogaamiye ka tirsan qabiilka gamiir ee afrikaanka ah ayaa khadka teleefoonka waxa uu hadalkaasi ugu sheegay wakaaladda wararka ee f b. xuseen waxa uu sheegay in dhimashada ilaa iyo hadda la tiriyey ay u badan tahay qabiilka gamiir, waxa uu intaasi ku daray in dad badan oo kasoo jeeda qabiiladiisa la la'yahay, sida hadalka u dhigay tan iyo markii ay rabshaduhu bilowdeen. ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga tirada laga dilay qabiilka carabta. rabshadihii ugu dambeeyey ayaa waxa ay muujiyeen burburka ballaaran ee dhanka ammaanka ah ee ka taagan gobolka daarfuur, kaasoo ay uga sii dartay afgembigii militariga ee sanadkii hore ee uu hogaaminayay taliyaha ciidamada Cabdulfataax Al-Burhaan. inqilaabka dhacay Oktoobar sanadkii hore ayaa meesha ka saaray isbeddel jilicsan oo la sameeyey kadib markii xilka laga tuuray madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashiir sanadkii 2019. bishii Abriil oo keliya in ka badan 200 oo qof ayaa lagu dilay isku dhacyo u dhexeeya beesha carabta iyo kuwa aan carabta ahayn ee masaalid ee deegaanka Krint ee galbeedka Darfuur. qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay 125,000 oo qof in ay ku barakaceen qalalaasahaasi. bil ka hor dagaal koonfurta Darfuur ku dhex maray qowmiyadda la yiraahdo Falata iyo qabiilada carabta ah ee Resigaad ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 45 qof. isniintii shalay ayaa wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay Volker Perthes waxa uu sheegay in uu siduu hadalka u dhigay ka argagaxay rabshadaha ka dhacay Kolbos. weerarka rabshadaha Darfuur waa wax aan la aqbali karin, waxayna muujinaysaa sababaha aasaasiga ah ee ay tahay in wax laga qabto, ayuu ku yiri Twitterka. Barthes ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya in ay xiisadda qaboojiyaan, siduu hadalka u dhigay. gobolka Darfuur ee galbeedka Suudaan ayaa waxaa ragaadiyey dagaal sokeeye oo ba'an oo ka qaraxay sanadkii 2003. iska hor imaadka ayaa waxaa ka dhex dhashay jabhada kasoo jeeda qowmiyadaha tirada yar oo ka cabanaya takoor ay ku sameysay dowladdii ay carabtu ka talinaysay ee uu madaxda ka ahaa madaxweynihii xilligaasi ee Cumar Xasan Al-Bashiir. Khartuum ayaa waxa ay kaga jawaabtay in ay sii dayso janjaweed oo inta badan laga soo qoray qabaa'ilo xoolo dhaqato ah oo carbeed, kuwaas oo lagu eedeeyey in ay geysteen tacadiyo ay ka mid yihiin dil, kufsi, dhac iyo tuulooyin la gubay. qalalaasahaasi ayaa waxaa ku dhintay 300,000 oo qof, waxaana ku barakacay 2,000,000 iyo bar, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Qaar badan oo janjaweed ah ayaa tan iyo markaas lagu daray ciidamada taageerada degdega ah ee military ee laga cabsado oo uu taliye u yahay jeneraal maxamed xamdaan daglo oo ah hogaamiye ku-xigeenka suudaan, sida ay sheegeen kooxaha xuquuqda aadanaha. Sanadkii 2020 suudaan waxay heshiis nabadeed la gashay jabhadaha muhiimka ah oo ay ku jiraan kuwa Darfur. Colaadda ugu weyn waa ay yaraatay muddo sannada ah, laakiin gobolka ayaa weli ah mid la ciirciiraya hub iyo dagaallo lagu hoobtay oo inta badan ka dhasha daaq iyo biyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsantahay Caashe Ibraahim Aadam oo inala socodsiinaysay warbixintaas ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. madaxweynaha gobolka ismaamulka soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada Boorama, halkaasoo uu kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil. Warbixintan waxaa Boorama nooga soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ee Itoobiya Mustafa Maxamed ayaa maanta soo gaaray magaalada Boorama, caasimada gobolka Awdal. Socdaalkan oo noqonaya kii ugu horreeyay madaxweyne ka socda dowlad deegaanka soomaalida ee Itoobiya uu ku yimaado gobolka Awdal, waxaa si diiran u soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Sayliici iyo maamulka gobolka Awdal. safarka madaxweynuhu ku yimid gobolka Awdal ayaa waxaa ka dambeeyey martiqaad uu ka helay maamulka jaamacadda Camuud. gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Suleymaan Axmed Guuleed ayaa ka hadlay kulan qada sharaf ah oo wafdiga madaxweynaha loogu sameeyey hoteelka Rais ee magaalada Boorama.
waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee nasoo sharafay, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo codsigii jaamacadda ay u gudbisay inaynu casuulno. madaxweynuhu iyo xukuumadda Soomaaliland ay si fiican oo sharaf leh protokoolkoodii noogu fuliyeen. madaxweyneyaal, waxaa inoo haray waqti kooban oo kulley berrina waa haysanaa, hadal badana kama bannaana. waxaanuun idinka mahadcelinaynaa sida aad noo soo sharifteen adiga oo madaxweyne awalba ku helana iskaashiga iyo wadajirka dadyaga geeska Afrika ku nool, gaar ahaan kuwan wada dhasay xuduudaha kala qaybiyeen kulley oo iska taariikhi uuna. waxaan mar labaad iyo mar saddexaadna waa idinka mahadcelinaynaa awsi iyo hadalladiina waa inoo baaqiyo berri baynu haysanaa biidnillaah. marka wasiiradii baa lagu soo dhaweyn.
dhanka kalena hoggaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka Soomaalida Mubashir Dib Badraagi ayaa isaguna ka mahad celiyey soo dhaweynta iyo casuumadda wafdiga deegaanka ee madaxweynuhu horkacayo loogu sameeyey gobolka Awdal iyo sida wafdigooda ay u qaabileen madaxda Soomaaliland. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed ayaa 2 maalmood ku sugnaan doona magaalada Boorama ee gobolka Awdal, waxaana la filayaa in maalinta berri ah ay shahaado guddoonsiiyaan maamulka jaamacadda Camuud. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
wagaaga dhegeystayaal, Haashim aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a ka imanaysa Washington. markana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo hayo Haarun Macruuf.
soomaaliya waxay sannadihii ugu dambeeyey ku howlanayd dejinta sharciyada shidaalka, dhismaha hay-adaha ku shaqadana khayraadka dabiiciga ah, iyo helitaanka iskaashi caalami ah oo farsamo iyo dhaqaale ahaan ka caawiya soo saarista shidaalka. soomaaliya weligeed shidaal lagama soo saarin, aqoonta soo saarista shidaalkana aad ayay u yar tahay. sidoo kale waxaan weli si wanaagsan u shaqaynaynin shuruucdii federaalka. sahanka la sameeyey sannadihii ugu dambeeyey waxa uu ku eg yahay inta u dhexaysa xeebta Hobyo ilaa xuduudda Kenya. sahaminta shidaalkana lagama wada samaynin guud ahaan waddanka. waxaa ka mid ah meelaha aan laga sameynin xeebaha Puntland. Dhinaca kale, khubaro Soomaali ah oo ku takhasustay dhaqaalaha iyo horumarinta waxay aaminsan yihiin in aan balla joogin waqtigii saxda ahaa ee la soo saari lahaa shidaal. Aqoonyahanadaasi waxaa ka mid ah Cali Maxamuud Cismaan oo bartay xiriirka caalamiga ah horumarinta iyo dhaqaalaha, lana soo shaqeeyey hay-adaha gargaarka, haatan ah la taliya madax bannaan oo ka shaqeeya arrimaha horumarinta iyo bini'aadminimada. Waxa uu ku talinayaa in la joojiyo qorshayaasha soo saarista shidaalka, isagoo doodiisa difaacayana waxa uu yidhi:
waddan innagoo kale ah oo ama failed state ama dowlad dhacday ah kuma jirto liiska, laakiin waxaa ku jira laba dal oo ah ama waddan soo koraya oo waddan hadda soo koraya developing countrieska ay dhahaan, iyo waddan horumaray oo developed countrieska, wadamada horumaray. Labadaa mid waa inuu noqdaa waddanku. Labadaa waddan marka mid walba si gooni u saameeya shidaalku marka lasoo saaro, ama shidaal keliya ma aha kheyraadka dhulka oo dhan oo dhulkoodisa ku jira. Haddaan ku horumaro wadamada horumaray, faa'iido weyn buu taraa marka laga helo kheyraad iyagoo horumaray, oo macnaha dowlad adag ka jirta horumar macnaheed waxa weye dowlad adag oo muasasaad dhisan ama institutions dhisan leh, waddankana uu maamul wanaag ka jiro ama dowlad wanaag ay ka jirto, labadaasa horumar la yiraahda, waddankaasi waa ka faa'iideystaa shidaalka. Tusaale cadna waxa uu waddanka Norway la yiraahda oo kale, oo labadaas waxa soo isku darsaday helay shidaal aada badan, aada buu uga faa'iideystay. Laakiin waddanka soo koraya weeye, wadamada aadka loo tixgeliyo oo looga digo inay shidaal helaan iyagoon adkaan oo sida wadamadaas horumaray oo kale noqon, marka wadamadaas haddaan soo koobo, waa waddan hadda dhaqaaliisu soo kacay. Waddankaa dhaqaaliisu markaa soo kacay, dhaqaaliisiisa wuxuu ku kacaa beeraha iyo warshadaha. Labadaas haddii ay soo kacaan xoogaa oo uu shidaal yimaado, dhaawac buu u geystaa labada kale oo ah beeraha iyo warshadaha. Sababta uu geystana iyadoo haddaan soo koobo waa laba sababood. Waayo hadda tusaale ahaan waxaan kaaga soo qaadi karaa waddan kamid wadamada soo koraya sida masalan Vietnam haddaan dhahno. Waddankaas waxaa weeye beerihiibuu marka hore ka horumaray, kadibna waxyaabihii beeraha kasoo baxayay ayaa warshaduhu ay hagaajiyeen ama processing waxa la yidhaahdo bay ku sameeyeen, kadibna dibadahay u dhoofiyeen. Ha noqoto beerahaasi, beeraha cuntada, ha noqdeen suufka oo dharka laga sameeyo, ha noqdeen sonkorta iyo qasabka oo sonkorta laga sameeyo, waxyaabahaasi marka dibad dhoofisku uu bilaabmo oo waddanku uu markaa tartiib usoo korayo oo magaca waddan soo korayo uu yeesho, ma haboona in batrool in lasoo saaro shidaal ama kheyraad dhulka ku aasan. Dhibka ku dhaca wadamada soo koraya markay shidaal helaan waxa weeye laba dhib baa ku dhaca. Mid waxaa la yaa dutch disease ama cudurkii dutchka ama holandeeska. Cudurkaasi waxa weeye marka waddanku uu shidaal helo, waxaa adkaata lacagtiisa, lacagta adag hard currency ayaa kor u kacda. Marka markay kor u kacdo, waddan soo koraya hadduu yahay oo wax dhoofin jiray, alaabtii laga iibsan jiray lagama iibsan karo, waayo lacagtiisi baa kacday. Waxaan ka hadlaynaa waddan Soomaali ka hadli mayno oo waddan dhacaya oo aan lacag balahayn oo dollar lacagtiisu tahay, laakiin waddan waxaan ka hadlaynaa leh lacagtiisa karansiga ah. Maalin alla maalinta batroolka usoo baxo, lacagtiisii cirka isku shareereysaa. Marka alaabtii laga gadan jiray oo raqiiska looga gadan jiray way qaaliyoobayaan.
Laakiin bariga dhexe wadamada khaliijka oo aynu aada u naqaano oo inoogu dhow, miyaysan ku tanaadeen shidaalka?
Khaliijka markii ay shidaalka helayeen, dadkii shidaalka usoo saarayay oo ragalbeedka ahaa oo Mareykanka u horreeyey ayaa waxay u sameeyeen inay dowladda u adkeeyaan. Dowlado adag oo boqortooy ah oo aan nuxnuuxis lahayn oo ayagu ilaaliyaan ayay sameeyeen si shidaalkan uusan khalkhal u gelin. Dowladda ayay marka ku badbaadeen, waa xaalad gaara marka iyaga. Laakiin markii hore ma aysan lahayn wax ay dibad u dhoofiyaanba ma lahayn. Waxay ahaayeen dad ku nool timir iyo wax maxaa la yiraahdaa iyo biyo ku nool oo aan inaba hayraatay wax dhaqaale a lahayn. Laakiin in hadda maanta haddii la yiraahdo Vietnam ha soo saarto ama Thailand ha soo saarto shidaal, dadka dhaqaaliyahanka oo waddankaas joogay waxay leeyihin shidaal hadda hanagu soo saarina sababta haddaynu kor u soconnaa oo inaan South Korea iyo gaarno ayaan rabnaa. Haddaan shidaal soo saarno wax nala ka iibsanaya mar oo lacagteenna adkaanaysa, waxaynu ku tirsanaanaynaa shidaalka, kadibna dhaqaalihii kor uska socday iyo warshadayntii iyo manufacturing waxa la yiraahdo warshadaynta ama waxsamayntii hoosbay u dhacaysaa, beerihii sidoo kale hoosbay u dhacayaan, waayo waxaa la helay lacag iska socota oo aan loo tabac aan dadaal badan loo gelin oo dhulka laga soo saaray. Marka waddanku sidiisaba wuxuu ku fiican yahay inuu dadaal galo oo dadkiisu dadaal galaan oo ay soo bilaabaan beero kadibna warshada u gudbaan, kadibna ay u gudbaan adeeg ama service waxa la yiraahdo. Innaga hadda waddanka Soomaaliya marka aan soo noqdo fail state bay nahay, serviskeenu samadu maraya. Serviceku waa hoteelada, waa telecommunicationka ama isgaarsiinta, waa bangiyada, saddexdaas waa service. Marka serviskii baynu ka bilownay horumarkii innagoo beerihii iyo warshadayntiiba ka tallownay, innagoo halkaa servis ka marayna, haddii maanta aan shidaal isku soo saarno waxay noqonaysaa horta liin iyaan hadda dhoofinaaba umalayna, liin qalalan oo liinta la qalijiyo, liin ahaanta la qalijiyey, iyo wax aan dhoofina waxaa jira sisinta iyo beeyada oo dhinaca bariga laga dhoofiyo. Saddexduba dhulkay geliyaan, waayo beeyada iyo liinta iyo sisinta iyo waxyaaba kaloo yararoo la dhoofiyo waa jira, xoolaha nooloo kale iyaguna jira. Waxaasoo dhammi qiimaha la inoo ka gataay hadda waa qiimo raqiisa, laakiin markaynu batrool ama shidaal ama wax galamid ah ama macdan qaali soo saarno lacagteennii baa adkaanaysa. Oo maanta dollarku 15,000 bu Soomaali joogaa, waxaa laga 15,000 shilin gaaro. Markaynu rabno inaan iibino waxba ma iibsan karno, waayo lacagteennii baa adag oo aynu dibad u iibino. Marka liintii halkaas ku baaba'aysaa, beerihii halkaas ku baaba'ayaan, warshadana awalba maba aynaan lahaynba, totally ma lihinba maanta warshado.
Waye, waxaad saraxdaa marka Soomaaliya waa waddan baahan, waa la dhoofiyaa sisin iyo beeye iyo liin intaba, laakiin wax dhaqaalaha Soomaalida ku filan korna u qaadi kara waddankana dhisi kara ma jiro. Ma waxaad leedahay hadda Soomaaliya kuma haboona in shidaal laga soo saaro? Sharax qodobkaas.
Macnaha marka la isbarbar dhigo faa'iidada ka imaaneysa haddaan soo koobo shidaalka iyo khasaaraha uu inoo geysanayo, waxaa badan khasaaraha uu inoo geysanayo. Lacag badan waa laga helayaa, laakiin lacagta xaggee aadaysaa? dowlad adag ma nihin oo sida khaliijka gacanta ku haysa waddankii oo dhan oo kontrooli karta lacagtii. Dowlad maamul wanaaga ma lihin oo sida Norway oo kale iyo Holland oo kale, oo dowlad maamul wanaagsan oo lacagtii waddanka soo gashay lagu maalgelinayo wax fiican oo sida beeraha, warshadaha, waxbarashada, caafimaadka lagu maalgelinayo ma lihin. Labadaa midna ma lihin. Marka caqliga saliimka wuxuu ina leeyahay maadaama aynaan labadaas lahayn, inaynu lacag badan hello oo ayna u dhibtoon oo dhulka laga soo saaray, lacagtaas badanina aysan ina anfici doonin oo aan ognahay. Waayo maamul wanaag meeshaynu ka joognaa ognahay, dowladda waxaynu qaadanaa sanad kasta ama number one baa ka gala ama number two la markood amka labaad waxaga musuqmaasuqa ayaynu gala. Lacagtii musuqmaasuqu inbaa sii badanaya, waayo lacag badan baa timid. Haddaba lacag waynoo talaal doorashaynu ku khasaarnaa sooma oo musuqmaasuqa. marka tiyo batroola imaanaysa ama gaas ah ama macdan kale ah, doorasho ku khasaarinayaa, wax kale ku khasaarinayaa, musuq maasuq baynu gelinaynaa, waxbarasho gelin mayno oo waxbarashadii waxaa loo wareegayba private, caafimaad gelin mayno, caafimaadkii private baa la wareegay. Service haddaynu gelinaa service uma baahinno, waxaynu u baahannahay horumar dhab ah. Horumarka dhabtiihina baasaan soo sheegay, beeruhu ka bilaabmaa warshadaha ku xiga. Labadaas markaad heshid ayaa ku haboontaha inaad adeeg iyo aad heshin service. Dadka labadaas meel dhigtay baana adeeg raadiya, laakiin inagu adeegii baynu ka bilowna.
Ka waran hadda waad aragtay oo waxaa loo darban yahay shidaal, inkastoo waqti badan iyo hawl badan ay naga xigto, haddana maalmo dhaweyd waad maqlaysay heshiis shidaal ayaa la saxeexay, inkastoo muran uu ka dhashay, laakiin waa la bilaabay qorshihiisa. Marka 60 sano iyo dheeraad baan dowlad soo ahayn oo xornimo soo ahay, soo dadku isma weydiin karaan haddii hadda shidaal lasoo saari waayo shidaalkan goormaa la xalfanaya?
Waa runta aad rabto su-aal aad iyo aada muhiim ah weeye, laakiin wixii waa la isu dheeli karaa khasaaraha kaasoo gaaraya iyo faa'iidada aad ka helaysid. Waan sheegnay oo waxaan ku eri faa'iido wuu leeyahay, laakiin faa'iidadaas ma xukumi kartaa, ma maarayn kartaa? Lacagta kasoo baxaya shidaalka ma maarayn kartaa? adoo soo koraya maamul adag oo fiicanna haddaa heshid, waa sax inaynu soo saarno. Laakiin adoo dhacay oo failed state ah, maamulkaagana aynu ognaho, aynaa isu sheekeynayno uu ka ugu liita yahay adduunka maamul xumada, aynu number one ka nahay musuq maasuqa, labadaasoo isbiirsaday waxay keenaysaa inay xaaraan ka dhigto inaynu shidaal waqtiga xaadirka soo saarno, sababtoo ah dagaalkii waa sii hurayaa, suqmaasuqiin waa sii badanaya, waayo waddan weli dagaalamayaynu nahay oo dagaal ku jira. Qarax baa intaanu ku socda, dagaal baa inoo ku socda, waa kala qoqoban nahay oo maamul goboleedyo aynu samaysano wax liya kala qoqoban oo aan weliba wad maamul goboleedyo aan gobolkooda xataa xukumin, oo qaarkood ay intay xukumaan 120 ama 90 aysan dhammayn. Waxaasoo dhan inagoo og haddaynu shidaal samaysano waxa weeye hub ka waaweynkaynu xataa haysano unbaa imaanaya, sida waxaynu noqonaynaa wadamada hadda la yiraahdo Congo oo kale Zaire wadanka la jiray, in meelo gaar ah ay shirkado gaari wax kala soo baxaan aynaan ogeyn, oo qolo gaari ay ilaalishato oo ay helikoptero samaysato oo ay baabiyaal samaysato. Sidaas unbayn usii kala qoqobnaanaynaa, oo qoqobkiibaa sii badanaya, musuqmaasuqdaa sii badanaya, dagaalkiibaa sii badanaya. Sidaa awgeed waqtiga xaadirka ah Soomaaliya kuma haboona inay shidaal iyo wax khayraada oo dhulka ku jira ay soo saarto.
Hase yeeshee fikradtaas ka duwan waxaa qaba wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim, oo aaminsan in loo baahan yahay in la soo saaro shidaal haddii ay Soomaaliya doonayso inay horumar gaarto.
Soomaaliya macaawino kuma horumari karto, maanaa cidda dhisaysa kaabayaasha dhaqaalaha ma waxay filayaan inay dhaqaalaha lagu dhiso maanaa macaawino oo maanaha ha noqoto jidadkii, ha noqoto biyihii, ha noqoto waxbarashadii, ha noqoto maanaha waxa laal wixii loo baahnaa ee dhaqaalaha horumarin lahaa aqoontii, maanaa waxaa la filayaa in macaawino lagu horumariyo. Markaas kadib markaan macaawino ku horumarno inaan kheyraadkeeda ka faa'iidaysano, maanaa taas horta waxa oo suuragali maaha. Macaawino de faqri loogama bixi karo. Haddii la rabo Soomaaliya inay maanaha ay horumarto, laba shay waa inay ka faa'iidaysto, ama ayda baddeeda inay ka faa'iidaysto, ama kheyraadkeeda Ilaahay uu siiyay inay ka faa'iidaysto. Marka waxyaabaha shidaalka loogu cararayo maanaha waxay tahay iyo kalluumeysiga loogu cararayo waxay tahay waa waxyaaba maanaha Soomaaliya oon dhaqaale badan ayda ka gelin ay ku heli karto inay dhaqaale kusoo jiidato ay ku heli karto. Marka dhaqaalahaas markay imaado ayaa waddanka macnaha lagu horumarin karaa. Hadda kaba soo qaad, haddii dhaqaalaha shisish si sax loo maamulo, haddii la garo, waxaa suurgal waddanka inuu dhaqaale ka helo. Dhaqaalahaas marka lagu horumariyo jidadkii, aqoontii, waxbarashadii, maanaha wixii loo baahnaa oo agabi ah iyo horumar dhaqaalaha. Hadda tusaale ahaan Dubai oo kale, kheyraadkii shidaalka ay way ka faa'iidaystay, waxay ku abuuratay maanaha jawi keeni kara in la maalgashto. Hadda Dubai shidaal badan ma laha saan ognahay, laakiin waxay heshay inay macnaha noqoto xarun ganacsi, xarun dalxiis loo tago. Way ka gudubtay baahidii ay ku tiirsanaan jirta dhaqaalaha, ay kaga tiirsanaan jirta shidaalku, way kaga gudubtay. Marka runtii Soomaaliya macnaha dadka dhahaya shidaalka meel aan ka dhigano, dee shidaalka horta hadduu colaad keenayo oo macnaha musuqmaasuq keenayo, waa arrin la fahmi karo oo waddo ah. Wadamo badan oo isku dayay, hadda tusaale ahaan Jaad oo kale, waa waddan faqri ah oo landlord ah. 2000 iyo waxaa markayaas horaantii 2000 ayay shidaal soo saartay, waxaa ka caawiyey Worldbank, ka caawiyey, laakiin sidii la rabo mashruuc uma hirgelin oo maanaa faqri tamaana bixin. Soo marka taasoo kale, marka cabsidaas waa dood maanaa la keeni karo, laakiin haddii aan dhahno cabsidaas keliya oo aan anaga maamulkeena hagaajisan, ma fili kara in faqriga looga bixi karo Soomaaliya kaga bixi karta macaawino. Horumarka la sheegay kalluumeysi kaba soo qaadata beereen oo kale, waa loo baahan beereen inaad ka faaiidaysato, laakiin beer inaad ka horumariso waxaa u baahan tahay lacag fara badan, u baahan tahay inaad geliso macnaha jidadkii, kanaaladii, webiyadii, macnaha dadkii aqoontoodii, laftigoodii, dalagyadii, cilmi baaristii, waxaasoo dhan waxay u baahan lacag. Haddaan kuwaa samayn kara ama xoorii oo kale kasoo qaad, ama maanaa wax kale oo Soomaaliya leedaho kaba soo qaad, suurgal maa marka in aad ku horumarto adoon maalgelinhayn.
Waxaa jira wadamo laga soo saaro shidaalka sida Nigeria iyo Venezuela, hase yeeshee dadka ku nool wadamadaasi aan si fiican looga faa'iideynin khayraadkaasi dabiiciga ah. Haddaba ma tahay in xilligan laga soo saaro Soomaaliya shidaal? Waxaan su'aashaasi weydiiyey madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, oo xilligii u hayay hoggaanka maamul goboleedkaasi la saxeexay heshiiskii saami qaybsiga khayraadka dabiiciga ah ee magaalada Baydhabo sanadkii 2018.
Haaruuno, su-aal muhiima waaye, su-aal aada u qoto dheer waaye. Anagu fiir adduunyada shidaalaa laga soo saara, shidaalkii markaan soo saarno horta waddankan noqonaynaa kee waaye? Ma waxaan noqonaynaa Gabon? Ma waxaan noqonaynaa Nigeria? Ma waxaan noqonaynaa Imaaraadka iyo Qatar oo kale? Ma waxaan noqonaynaa Norway iyo Ingiriiska? Ma waxaan noqonaynaa Maraykanka? Ma waxaan noqonaynaa Brunei oo qoys mataqaanaa gaar oo shidaalka iska leeyahay? Ma waxaan noqonaynaa Indonesia? Horta kee noqonaynaa? Su-aasha ugu muhiimsan taas waay. Aniga waxaan qabaa laba culaysaan haysta. Culays waxa waaye 20 sano, intay ugu badan tahay 30 sano, shidaalka dhan baaba laga guuriyaaba sidiisaba, asagoo beeshiisa noogu jira oo halkiis isaga jiray adduunku ka guuri doonaaba.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab. Barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinayno xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee Kenya. Waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda FM ee VOA ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada FM-ka hal iyo toddoba dhibic mega hartise. Barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira hay'adda UNHCR oo dhowaan qaxootiyada aan haysanin boonada raashinka lagu qaato siisay qaxootiyadan oo aan diiwaan gashanayn isla markaana muddo badan dhibaatooyin dhanka nolosha ay ku haysay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab maadaama aysan gargaar ka helin hay'adaha samafalka iyadoo qaxootiyadan ay isugu jiraan kuwo dhowaan yimid xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab markii ugu horreysay kuwo dib ugu laabtay Soomaaliya iyagoo ka faa'iidaystay barnaamijka dib u laabashada ee Soomaaliya balse sheegay markii duruufaha nolosha ee goobaha ay ku laabteen ay ku adkaatay taasi ay keentay inay dib ugu soo laabtaan xiriyaha iyo qaar ka mid ah qoysaskan oo aan iyagu ku wargelin hay'adda UNHCR iyagu ay dib isaga laabteen Soomaaliya. Waxaad sidoo kale aad ku maqli doontaan dhibaatooyinka dhanka dhaqaalaha saameynta ay ku yeesheen burburka qaar ka mid ah qoysaska ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga toddobaadka. Toddobaadkana waxaan soo xulanay mid ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana ka hadlaya xanuunka dhimirka saameynta uu ku yeeshay qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yogol oo ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari Kenya. Aan ku bilaabay barnaamijka caweyska dhadhaab qodobkiisa ugu horreeya hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaa dhowaan in ka badan 30,000 oo qaxootiga oo ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab sida ifa dhagax leh iyo xagadheer oo aan haysanin boonada cuntada lagu qaato siisay qaxootiyadaasi oo horaan gargaar aan ka heli jirin hay'adaha samafalka ee ka howlgala xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab maadaama ay haysanin boonada raashinka lagu qaato. Qaxootiyadan ayaa isugu jira kuwo cusub, kuwo horaan dib uga laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo ka faa'iidaystay barnaamijka dib u noqoshada ee Soomaaliya balse sheegay markii ay Soomaaliya ku laabteen gaar ahaan goobaha ay ku laabteen inay ka waayeen adeegyadii horaan ay ka heli jireen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab taasina ay keentay inay dib ugu soo laabtaan xeryaha. Iyo weliba sidoo kale qaar ka mid a qaxootiyadan ayaa iyagu si iskooda ugu laabtay Soomaaliya iyagoona markaasi ku wargelinin hay-adda UNHCR isla markaana sheegay xoolihii ay dhaqan iyo beerihii markii abaaro jira awgeed aysan u suuroobin in ay beerihii markaasi ay tabcadaan halka xoolihiina ay ka dhammaadeen taasi ay keentay. Qoysaskan ayaa markii ay hay-adda UNHCR ay siisay bunooyinkan wax badan iska bedelay noloshooda. Faadumo Cabdi Ibraahim oo qoyskeeda wuxuu ka kooban yahay 8 ruux waxay kasoo barakacday degmada Saakow ee gobolka Jubbada dhexe ee Soomaaliya waxay ahayd xoolo dhaqato. Abaarta halkaasi ka jirta ayay xoolaheedii ku weysay. Dhowaan ayay timid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxay ka mid tahay qoysaska dhowaan helay boonada lagu qaato
oo ahaa qaxootiga usub hadda imaaday. Hadda boonadii waa nala siiyey, ilaahay kheyr allah idin sii intiina siisay in kalaba haddana guryaasha in nala siiyeyna idinka idinka rajaynayna. Hadii ilaahay yiraaha boonooyinka raashin baan ku qaada boonadayda aniga 8 la waaye. Hadii ilaahay yiraaha walaalyaala waa mahadsantihiin, waad mahadsantihiin, haddana sii noo garab qabataan ee noo wadaan baan rabnaa. Haddana hoyga in naloo dhisan baa noo dhiman. Ilaahay wixii noo soo qaada waa inu idinka helnay walaalyaala. Noo dadaala waa noo dadaash. Waxaan kasoo qay Saako waan kasoo qahnay dad iska rafaasanaa. Hoolaalay baan ahayn, beeraalay baan ahayn. Beerihii waa naga abaarsadeen, hoolihii waa naga dhammaadeen. Marka saas aawideena usoo qahnay. Alxamdulilaahi rabbil aalamiin. Haddana waana soo dhaweyseen inaad haddana oo sidii wanoo wadaan moonoo kalkaalisaan baan rabnaa. Ogolkii horemaan haysina boona, hadda boona nala siiyey. Haddana waxaan rabnaa inay oo noo dhiman aa noo dhimaastirtaan aan doonayna. Ilaahay waa saasaa haalkeena.
Marka boonadan lagu siiyey ee loogu talagalay inaad raashinka aad ku qaadato, maxay ka bedeli kartaa nolosha qoyskaaga?
Maasha Allah, aad iyo aad aan ugu faraxsanahay idinka rajaynayna. Waan ku faraxsanahay, waan ku noolaan niyaddaa noo dhisantay. Horaan maan haysanin, hadda boonadi waan helnay, nolosheena inay wax ka bedelanteen rajaynayna. Wixii noo laabana idinka maan iga rajaynayna walaalyaal, inaana garab qabataan guryaasha hooyga noo dhistaan, nolosheena wax ka bedeshaana u baahanaa.
Aadan Rino Aadan wuxuu kasoo barakacay degmada Saako. Qoyskiisa waa 16 ruux, wuxuu dhalay iyo waxay sii dhaleen. Wuxuu ahaa beeraley. Wuxuu v o u sheegay sababta uu yimid xeryaha qaxootiga ee Dhadhaam inay tahay markuu abaarta awgeed uusan tabcanin beerihii uu ku tiirsanaa, gaajo awgeedna ay sababtay inuu kasoo barakaca halkaasi, isagoo sheegay inuu dhowaan helay boonadii markii raashinka uu kusoo qaatayna wax badan ay iska bedeshay nolosha qoyskiisa.
Marka boonada markii lagu siiyay maxay ka bedeshay noloshaada?
Boonada madina si maantaana raashinka soo qaadani si hor waa dhaamini ila alxamdulillaah mahad ishuqri aan ku hayn saasa jirta.
Marka boonada saakan maxaad ku soo qaadan?
Boonada saakan misgi iyo digir ya soo qaadani. Si hor aan ka noolani isa hadda horta raabtin taagna tan raabta nolol fiican ah haddana ma nolol tan ku fiicanna ilaahay ku fadaana ilaahay ma ishuqri guruub mahaysan war algorob ee bukiya liyaal ka jire waxaan bacade haddii guriyaalka fuulaan wal muslimiin lay la ku toogay dadkaasiyo rimay fadan in guriyaal neeto ni aawi surfiyaan aftiite surfiin mahaysan kubeertada naftiin mahaysan dharkata mahaysan wal muslimiin ku haali la ku toogay iyo wasan dadkeen lag sadagaysan intaas dhabaatooda iida ninka teeganta
muumina mayo Cismaan dadeedu waa 18 sano jir qoyskeedu wuxuu ka kooban yahay 9 ruux waxay ka soo barakacday tuulada geed cajuuso oo ka tirsan degmada Saako waxay v o u sheegtay abaara ka jira halkaasii ay keentay in xoolihii ay ku waayeen sidoo kalena gargaar aysan helin maadaama halka ay ku sugan yihiin ee Al-Shabaab maamulan waxay intaasi ku dartay in sidoo kale caqabada ay kala kulmeen maleeshiyaadka Al-Shabaab sida in cunto yar iyo xoolo yaro u soo haray ay markaasi ay ku qasbeen qaar ka mid a xoolahaasi iyo weliba cuntadaas yar ee u soo hadhay inay bixiyaan taasina ay keentay bay tiri inaan ka soo barakacna halkaasi nolola u soo raadsano xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab
marka xoolihii aad aqan jirtay saako markaa joogta awal
abaarad ama ay tahay ola naf kariinkeed nin ku moodi ha goorisnay ha sarsaranay jidka ka marnay sida ma aha walaa kareedo dabaata hoogle antibaanay qobsatay migi kooyni naftay mi shagaa ko si ula in wadado oo sar ee balaanlay in shagaa si balaanti hoob lahad labood booraso ad kooyas gaaj in damaayta yu agneen daanto fado hayn sida ma aha yaadag aadati ar shabaab aad hoogti ha shabaab aad aadati heera hadaan dam arikana dari oo ariki yalo ku hoogi hirinaay ku dhumidi aritay hadhad kan ka jeerta anta oo kaninka dambaytay dambaraw joohin haye wa hanin diibinana day may diiban annaba joohin haye meeda
waxaa
sidoo kale ka mid ah qoysaska la siiyey boonooyinka cuntada lagu qaato Cali Ibraahim Ibraahim tuulada Xasanguuray ee duleedka degmada Saako ayuu kasoo barakacay.
Tuulada oo Xasanguuray ee Saako meel leh kasoo imaaday meel oonay tahay Xasanguuray ee Saako duleed yahay ku kooy hadii la dowladda beero leeyahay wal hooleelahay hooleynaha oo dhamaadeen beerna waran oo badeedii hadii la dowladda ma og hortig dhidhaab heshiin bartaan la saarnay lamadan sanab dhidhaab roogni walaalaan ka dhabaartawni alxamdulillaah hadda maalan oo dhow yaa wal booneenna si hada kasto meelo og hortig dhidhaab wal raashin ku gaado bilaawni hadii la dowladda ma aanu baahna gargaar aan baahna beero yawaara yadin ku kubadeedii hoolana dhamaadeen meel una gidaaleen nagan oo beera taabadaan iyo hooli lahaadaan hejee waayni hadii la dowladda yaalka hal fariirni
marka boonada lagu siiyay maxaad ku soo qaadatay
boonada la sii hadii la dowladda hemdo yuunga loose wali atmo oji ilaana war raashin oo moordee iyo saliida saabuun al haysi
marka boonada intaad helin ka hor ka waran nolosha qoyskaaga
maya nolosha qoyska anoo isku liidnaa ibraan wal dhar ah dhadhagdee iyo wal muslimiin taasi seen la ka noolay mooshi wal nolole malayn hiradan in lango uryaan la isku haylan oo shaqaysayna mahayn hafidas kroog hadda bar hafidas kroog tete intaas dhabaatadan
marka dhimaanay xiradan qaxootiga ifo ee saako kasoo barakacaysay maxaa lagu sheegay xiradan ifo
ifo lan link sheeg malee hadda korte maanantii oo ifitri la raaya markoy isku kuroori adeey Soomaaliya ilaahay dowlad amarshi adag aan koy beerta abooy walaal laksasi ka deegaan niday gali meeli beertana fool bay indeeyd walaal SSM makin roon niday gali taas ku nagade walaan ka dheegi malee asku bakta nasiibsadee le
marka horan maadaama aad kamid ahayd qaxootiga yimid xirada qaxootiga ifo labo sanadii 2011 kii abaarihii aad ka ay Soomaaliya ka jiray maxay tahay sababta aad dib ugu laabtay Soomaaliya haddana dib aad ugu soo laabtay xiriirka qaxootiga ee dhadhab
maayaasay lambeedii ka nool lehay magaaladii walaal SSM ushii shaqam kasan walaan ka noolado way haani oo raashin kale SSM aan faawayn gidaalaan nagade in beerta wada hoola lahaado iska day hoolagina horeba in ku leedan beertina hadan hay aan faawaytay hal kulli walaal oo nay tuway heeda king nagaas ee king roon uga wadaas ku ari haas laabmi bakta nasiib aas ku tabay
kuwaasina waxay ahaayeen Fadumo Cabdi Ibraahim Aadan Reeno Aadan Muumina Mayo Usmaan iyo Cali Ibraahim Ibraahim waxayna kamid ahaayeen qoysaskii dhawaan hay'adda UN hasaaray siisay boonooyinka cuntada lagu qaato waxayna barnaamijka caweyska dhadhaaba VOA oo waramayeen waxyaabaha iska bedelay noloshooda kadib markii la siiyay boonooyinkaasi. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka toddobaadle ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub oo soo kordhisay VOA-da. Markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Salas oo studiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena.
Mahadsaned Axmed Rigol. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad naga dhegeysanaysaan warbaahinta VOA si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga, shaqsiga toddobaadka, iyo caqabadaha burburka qoysaska qaxootiga ah ee ka jira xeryaha, iyo sidoo kale dhibaatooyinka sababa inuu bato khilaafka u dhexeeya qoysaska ku nool xeryaha dhadhaab. Bas marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga toddobaadka, sida aan la socono dhalinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ku nool xaalado adag oo dhinaca nolosha ah, iyadoo ay aad u yar yihiin fursadaha shaqo ee ka jira xeryaha, taas oo dhalinyaro badan oo wax ka bartay dugsiyada sare ee jaamacadaha dalka gelisay xanuuno nafsiyan ah oo ay ka dhaxleen daruufaha ku xeeran shaqo la'aanta iyo xasiloon darada siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya, maadaama waqti dheer da'yartan qaxootiga ay ku nool yihiin xeryaha dhadhaab rajo weyn ay ka qabaan nabad ka saldhigata dalkooda hooyo. Cabdishaq Digaale Cabdi, oo kalkaaliye caafimaad oo bartay xanuunada maskaxda ku dhaco, wuxuu sheegay in dhalinyarada qaxootiga ah saameyn badan xanuunadaasi ay ku yeesheen maadaama cariiriga dhinaca nolosha ay ku nool yihiin ay ka dhaxleen xanuuno kala duwan. ugu horeyn Cabdirasaaq ayaa ku bilaabaya sida tan.
Magacayga waxaa la dhahaa Cabdirasaaq Digaale, waxaan kasoo shaqeeyey ama aan khibrad u leeyahay qeybta caafimaadka dhimirka. Waad ku mahadsantihiin V O A. marka dhibaatooyinka ma aragta ka jiro ee arrimaha bulshada ama ma aragta xanuunada dhimirka ah ama waxyaabaha dhibaatooyinku keenayo sida tacliinta oo hoos u dhacday, buufiskii oo ma aragta seena gabaabsi noqday, oon hor aan u soconin, dadkii muddo dheer rajo sugayaal noqdeen, maciishadii ma aragtahay oo kor isku shareertay, wadamadii ma aragtahay dadkii ay kasoo qaxeen oo ayagana ma aragtahay xalalkoodii aan natiijo wanaagsan kasoo soconin.
Cabdirasaaq sawir guud waxaa naga siisaa xanuunkan dhimirka iyo saameynta uu ku leeyahay bulshada ku nool xeryaha dhadhaab ee waqtiga dheer qaxootiga ahaa.
Horta xanuunyada dhimirka ku dhaco waa badan yihiin. Waxaa ka mid ah skizofreniaha, bipolar mood disorderga, ama xanuun kale oo isagana la dhaho depression. Waxaa kaleto oo badana uu ku badan yahay dadka ma aragtaay traumatic ku dhacay ama dhacdooyinka ma aragtaay soo jireenka ah, sida ma aragtaay wadankii oo burburay, qof wadankiisa burburay, qof ma aragtaay aan hor u socod aan lahayn, shilalka oo kaleto ku dhacay baa ma aragtaay uu ku badan yahay. Marka takhaatiirta way la tacaalaan oo daawo ayuu leeyahay oo dejinayso, laakiin daawo qofka ma aragtaay inuu la noolaado waaye ma ahan daawo sida ma aragtaay xanuunka TB-da ama xanuunada kaleto ee infection-ka ah in la daaweeyo uu ku bogsanayo.
Waa tahay Digaale, waxaan la soconaa in dhalinyarada xanuunkan la nool ay kusoo badanayeen xeryaha sanadihii tagay. Waxaa kaloo jirto in dabcan falal dil ah ama isdeldelaada xeryaha ay ka dhaceen bal haddii aad dhibaatadan ka jirto gudaha xeryaha iyo xanuunkan saameynta isku leeyihiin aad noo sharaxdo.
Horta dabcan dhalinyarada waxaa waaye waa opportunistic way, yacni fursad ahaan bay u heleen xanuunkan inuu ku dhaco, waayo waxay fursad ugu noqdeen dadku waa qaxooti, shaqo abuurka waa yaraaday, tacliinta hoos bay u dhacday, kaysas badan baa ka dhacay halkan. Dhalinyaradii noloshi adduunka markii ay daawdaan mase ay la socdaan meesha ay ku nool yihiin waxay u arkaan meel zero ground ah, eber ah, baabaha ayay u arkaan, waayo tayadii waddankoodii ama kor u kici hadda Soomaalida mathalan markii aan dhahno waxaa waddankii oo isqaqabsigii sii badanahaayo, natiijo aan kasoo soconin, qof yacni qarannimo weligiis aan arkin oo qarannimo wax loogu qabanin, niyajab baa ku imaanayo. Waxaa kale oo jirta qofku inuu ma aragtaay meelo kale u shaqo doonto ayaa cindigiisa soo gelayso, tii oo uusan u awoodin inuu waddadii maro ayadana way u keenaysaa xanuunki. Waxaa kaloo ma aragtaay u keenaya muqaadaraad oo dhalinyaradii la dirso. Kaysas badan oo ma aragtaay marka daldalaad ah ayaa qaryada aan ku nool nahay ee kaamka hadda sida aan ognahay ilaa 2020 intaan ka warqabo ilaa 7-5 kiis waa gaarayaan. Waxaa sabab u ah qofkii oo xanuunkii lasoo dirsay goobta caafimaadka aan la keenaynin, mise bulshadii ayba ulahaynba aqoon in xanuunadaneeda lala tacaali karo oo daawooyin hoos u dhiga oo qofkaasi bulshada uu kula noolaan karo la siinayo inaysan jirin ay bulshadii ka warqabin. Inkastoo laakiin loo sheegay haddana biliif ahaan mise aaminitaan waxa bulshada ay rumaysan tahay, qofkan hadduu isla hadlo Soomaalida dabcan badanaa waxay dhahdaa hebel jin baa ku dhacay. Waxyaabihii marka maxaa sabab u ahaa isma weydinayaan dadkii. Qofkii marka waxaa laga yaabaa isagana marka go-aankiisu iska gaaraya, go-aankiisa maxaa waaye noloshan halkan bay ku dhigtee ayada maxaad ka nooshahay ayuu qofkii isdhahayaa. Marka
waa tahay laamiinan caafimaadka wacyigelin ballaaran oo bulshada loogu sheegayo in dadka xanuunkaas la nool lagu soo xiro goobaha caafimaadka ma samaysaan?
Haa, waan sameynaa. Goobaha caafimaadka hay-adda u xilsaaran xaafad walba waxaa ku qoran daryeelo caafimaad, balse bulshadii waxaa waaye maana yacni waxaa jirtaa waxyaaba ma aragtaay ay aaminsan yihiin bulshada.
Dhaqankii oo ka xoog badan.
Dhaqankii yacni ka xoog batay. Mathalan waxaa tusaale ku ah dadkii way imaanayaan meesha goobta caafimaad ayagoo isleh kasoo wardoon. Qofkii taqdafku suu iskaga caafimaad qabo aada u leedahay maanta hadda dhalinyarada oo kaleto, qof mathalan waxaan arkaysaa dhalinyarada actifeka ahaa waxqabadkeedii oo haddana baafin lasoo dhex dhigayo gurubyada dhalinyarada ee ku sheekeystay qaryada la dhigaya hebel baa maqan. Hadda sanadkan aan ku jirno ee 2022 ilaa shan kiis way dhacday oo xataa maamooyin ku jiraan hooyooyinka ku jiraan.
kaasina wuxuu ahaa cabdirashaaq digaale oo ahaa martida toddobaadka oo igu waramayay xeryaha dhadaab. xeryaha qaxootiga dhadaab ee dalka kenya waxaa ku soo badanaya muranada iyo khilaafada u dhexeeya lamaanayaasha qaxootiga ah iyadoo xafiisyada ku shaqada leh xalinta arrimaha qoyska ay barnaamijka u xaqiijiyeen in kalataga lamaanaha ay aada ugu badan yihiin gudaha xeryaha, taas oo la sheegay in dhaqaale xumada iyo sicirbararka ka jira gudaha xeryaha ay kaalin weyn ay ku leeyihiin. sheekh iidle aadan jid haya oo ka mid ah culimmada xeryaha ayaa caweyska dhadhaab uga waramay sida ay u xaliyaan murnada iyo khilaafyada u dhexeeya qoysaska qaxootiga ah.
waxaan ka mid ahay culimaa udiinka u xil saaran xagga sharciga islaamka oo ah maxkamadaha xalinta khilaafaadka qoysaska. horta kiisaska qoyska aada bay u fara badan yihiin. waxaan u malaynayaa hadda sanadkan gabagaboobahay markaan fiiriyey bugoga anaga maalin hore markaan fiiriyey ilaa 150 kiis camal baan hadda u maraynayaa, inta khusuumo micnaha ku magacaaban inay yihiin. khusuumooyinkaas ilaa 200 camal way gaarayaan, marka siday u badan yihiinna waa la xaliyaa oo xal baan ka gaarnaa. waxa ugu fara badan marka waxaa weeyaan oo na soo gaaro qaybta xagga khilaafaadka zawjeenka weye waxna soo gaaro qaybtaasoo ku saabsan ama furitaan isfahan waa adiga micnaha qoyska dhexdiisa ah.
dhibaatada ugu badan ee arrimahaas ay la xiriiraan maxaa ka mid ah?
waxaa ka mid ah arrinta ayada dhaqaale xumo ka jirto qaxootiyaalka ka jirto xarooyinka qaxootiga ka jirto. sida runta ah waxaa fara badan xagga furitaanka ayaa badan, xagga furitaanka ayaa aada u fara badan. waxaa micnaha sababo fara badan way keenayaan, laba ciladood bay keenayan. cilada horta midda u weyn waa dhaqaale dar, tan labaadna waxa weeye wax sabar la yiraahdo ayaa meesha ka maqan. adduunka hore waa la sabri jiray, gabdhaha way sabri jireen, raggana dulqaad buu lahaan jiray, gabdhahana dulqaad bay lahaan jireen. hadda labada dhinacba wax dulqaad uhu jira ma lahan. hadda qaxootiga waxaa ku badan furitaanka ayaa ku badan xarooyinka, aada iyo aada waxaa u fara badan furitaanka ayaa u fara badan.
furiinka ama karataga lamaanaha waxaa ka dhasha dhibaatooyin saameyn ku yeesha mustaqbalka caruurta ay dhaleen waalidiinta kala tagtay, waxaana inta badan caruurta la dhibtooda hooyooyinka, iyadoo inta badan mas-uuliyadda ubadkaasina ay dusha u ritaan dumarka qaxootiga ah. xawe cabdiqaadir axmed waa hooyo lagu furay saddex caruur ah, waxay ka warramaysaa dhibaatada ay ka dhacashay nooshii ka burburtay iyo habka ay u koriso caruurteeda.
ani caruurteeda aan liigu furay oo aan singolka aan la ahay, singolmaadaaga aan la ahay waa saddex. waxaanan dareemaa culays badan, waanan dareemayaa hooyo badan oo ila dareemaysa, gabdho walaalay oo ila dareemaa ifka inay ku nool yihiin ay joogaan. marka aad bay aad been u culus tahay una xanuun badan tahay. waxyaabaha aan dareemana waxaa ka mid ah markastoo culaysiya iyo aan dareemo ama xanuun dareemo ama baahi ay dareemo ama wax la-aan aan dareemo, hareerahaygan fiiriya mana arko wax iga caawiyo.
waa tahay wax dhaqaalaha oo caruurta lagu siiyo oo aabahood ama waalidiintooda kale ma jiraan?
horta cabdisalaanow, arrintaa ayada ah haddaan ka jawaabo, waxaa soomaali caado u ah cabdisalaanow, haddii labada qof ee iswada nool ay kala tagaan, aabuhu ilmahaas waxba uma ahan. runta markii la isku sheego kama noxo oo ma jeclo oo ma rabo hooyadaa uu furay sida uga tegay iyo noloshiisana uga go-aamiya awlaadda inuu uga tago. uusan baahidooda ogeyn, uusan bugtadooda ogeyn, uusan aradkooda ogeyn, uusan noloshooda ogeyn. marka hooyaha iyada unbaa rafaado, labama unbaa marka isku garabtaa la hooyada inay ilmaheedii tuurto iyo inay la daalaan dhacdo. marka anigu hooyooyinka la daalaan dhacay baan ku jiraa. aad baanan u dhibtoonayaa. wax idaryeelay waxay og inay dhintay inay nool yihiin ma jirto maanta. marka waa waxyaabaha ugu badan muraalka ilmaha ka dhimanayo. arrinta ugu horeyso waa ilmaha dhibka ay dareemayaan.
waa hagaag. soomaalida ayaa leh dhaqan xoog badan oo saldhig u ahaa bixinta gabdhaha, kaas oo dhaqanyaqaankii hore ay aaminsan yihiin in difaac adag oo uu ahaa kalataga lamaanaha, maadaama dumarka laga bixin jiray xoolo fara badan iyadoona goobta gabadha lagu bixiyo ay ahayd madal ballaaran. sulb xirsha ashkir waa dhaqanyaqaan ku xeel dheer arrimaha qoyska. waxaan wax ka weydiiyey isbeddelka ku yimid arrimaha guurka iyo saameynta laga dhaxlay.
Haddii aan ka hadlo dhaqankii hore, waxaa lagu ballami jiray in wiilku gabadha sidii dhaqanka ahayd uu u soo maro. Dhaqankaas muxuu yahay marka uu soo marayo? Wuxuu ahaa wiilka iyo qoyska uu ka dhashay ugaaskiisa ama odaygiisa ama aabihi ama ehelkiisa oo wada socda oo wiilkii la socdo ayaa waxay u imaan jireen reerkii gabadhu ka dhalatay, ehelkeedii, odageedii, nabadoonkeedii, aabaheed iyo ehelkeedii.
Gogol ballaaran oo dabcan
ha waa la wada farisan jiray, geed weyn baa la guulan jiray, waa la sooriyoyn jiray, waa loo xulqalin jiray. Halkaas meeshaasaa horta gabadha lagu bixin jiray iyadoon lagu xirin wax shuruud ah. Waxaa la bixin jiray geel soconaya baa horta gabadha laga bixin jiray. Gabadha iyada ah waxay ahayd boqorad, boqor uu guursaday. Reerkaas inuu burburo hawo lagama qabo. Haddii ay dhacayso inuu burburayana waxaa ka tashanaya mustaqbalka. Haddii labada qof ay wada ahaan way oo calafkooda inuu soo kala dhumaado Ilaahay u qoro labadii faamili iyo labadii oday iyo guursadii labada dhaca.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena arrimaha qoyska oo aan uga hadalnay barnaamijkeena caawa. Aan mikrofoonka ku celiyo saaxiibkay axmed oryogol oo barnaamijka ila daadiyay.
Mahadsanid cabdisalaan, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka.
Hey.
taasi waxa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali at voanews.com waxaa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagram-ka iyo facebook-ga barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo